loso Washington rikolati Amerika laso biko uta lango baluse na ukutin de timberere busa ki usa da baluse na uta wala 25 octobre 2023 ibala ezemba azu sokwa kusundu na tretif folonti ma ubongindara kwa singa ti veu afrika tandoti gepu kusa 1.7 FM bongi gana ndoti bada tere www.voafrika.com a wakosinga tiala kefire maso kwenye veda ga na Felix te yepasiste zembu Fadesu asangu. Sangu si akodo wande na kogo de bokati kubokozi batati oisha na toti kodro atene umotia zobalu senomene awala kwa na biti biri soa on na mabokoti atru kwa leti ADF. Wala force demokratike alie ti kodoti Uganda soa kenduru na tereti bumbiti eta islamik. La kwe da Kongo demokratike menetu uguti kenya soa kenati bumbiti atru uguti Afrika ti toso atukwala na barika ti bata kodro. Awala kwa biri bikwa use na ti bira suwa timbi na kilometri baluse ti guma atugu ti guvoma na atugu kwale ti MB3 suwa irala awa zalendo wala apatriote. Na Senegal atugu ti letingu ti Maroc atene awala kwa ti amigo ta na letingu ingo nga nambage asofi ni ti ambeni mbangu oko na balemi ambe na gumbaya kwe akegi amwenge ti Senegal na peko ti so bangbo kutiala awala kpale na ndembe so ala londo na langose nga ambeni na lango baleoko na mbalambala ti nze ti ngberere ti gwe na Ile Canary. Idabe ti Ile Canary ake lege so amigran ake mu mingi ti gwe na poto. Na Proche Orient asala laso lango baleoko na gumbaya la si bira angba ti kporo na popo ti Israel na Hamas. Na ti tondo so le sigi nani, gouvernement ti Hamas atene anene ngoumbeti Israel a fa azo bale miambe na bande de Gaza, na biti biri asi na laso, na bagi ungoti azo mbangbobani awala ka, atungo ti siri miambe kwe awala kwa na yati biraso. Israel atene anene ngoumbeti loso ake ti kiri na anene ngoumbeso Hamas ake tokwa na ndotilo. Ndangwa sango bokoziti Hezbollah asala bumbi na amokoziti Hamas gana ti jihad islamik ti guli na lege wala ala limiti mumaboko na kundu ti apalestinien so ake tiribira na Israel. Itabeti ngbene yesu bira londo na lango mbalambala ti zeti ngberere Hezbollah Hamas na jihad islamik a bumbi ngangotia la oko ti sala bira na Israel. Singi la mingi fadeso ejilege da fiwe maso kwenye weda na kwa singa ti ubongindara.
Ala kema ubongindara na ndoti mbuwa.
Kiremu singi la nala baba ama maita la soko apusunduru na tereti fono na talagbani chima kwa singati da singa legoti Amerika imuna la njoni gango na ati kwa singati ti u bongindara rango iso da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko ti tene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro ngati laso kuta mama tene ti yake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa bungango sango nga na ti ando kwa ti bungango sango na be Afrika. I da beti so la kemaina batati bongi na ndembiso na nduti gera pouti so ke ngango okona kona pezeli mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la ke matala yina nduti banda terre ti da singa lego ti Amerika so ke www.voaafrica.com na yanga ti singa kinga wa go singa tala firme Max Koyaweda na na Felix Patrice Mbroso alondo ti ni na i a sangouan bilimbili andro wa sango ti kodo Rwanda. ke tatane binanduti pendera mozokoti marina kangala be Afrika si ekezi yangati kwa singati ti laso ngana jati kozo kapati kwa singati geneti ya ke Fridolin Goulou wa gosinga nga mukunzi na liti ndo kwa ti vugango sangoso efeni ake ubongi media ti kapau seti kwa singati geneti ya ke duchinga wa gosinga ti tasamba sole sole ke mukunzi na liti bumbi ti pu ishi se a soa ke bumbi ti awa gosinga ti be Afrika i barala Fridolin Goulou i kirna la singila ndali chungu itala sola mutiga na inangati singa tunga na tisu itene ala ke gene na atikozo kapati kwa singa ti singila ndali chungu itala kuzo ni kwe titene inala itundati lisuoti ikizile gena la yo titene ala fatera chala na amu lenge chiko doho ambe ni susi ade a inga la pepe Fridolin Goulou wa ikizua
mikila la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou, bon, bien sûr, mingi chaza ingambi, mingi nada ingambi ape, mbeke wagosinga, sumi manda kusaga cha wagosinga na CCTB Afrika, misaga kusaga na chambe na mbiti sango, misaga kusaga na mduka sango, soa hii natene ESDA, réseau des journalistes pour les droits de l'homme, sumi gui comme journaliste, misaga kusaga comme webmaster, Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Bika directeur de radio et nous a pas zilégué Bika légué là nti on a contacté France et on a pototé Bika Bissara étudie Timbi et Bika on étudie ngawa syndiqué na contacté Bé Afrika.
Tatene ala ke mukunzi na liti ndo kwa ti vungango sango so ivina ke ubongi media bungo liti nyesi apuso ala titene ala ziana sese ndo kwa so nga ndo kwa so abagigi lawa nga kutaka mba chikusala chensi ala kisaha na ti ubongi media
beti sango so ina tene ubongi media so anambiunzi mandamu beti mbi na kodoti ya mundusi mbikigi na kodoti Bé Afrika lani biwa alege tene mbikigi na ndo kwa so lani mbi dakoju ape asara si bi décider de sigi c'était un bi créer soit un ubongi media ceci kota bango de tout le li éditorial de la tenir le vunga asango soit l'outil nando ça fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tilingo bigana asuna sango et la songa aussi il aura autorisation tenir ici radio nambegeti bimbo donc au conseil de communication mon ami mbetini déjà ouais ngba ti kalite internet ana iwara moyeni
mama tene ti kwa singa ti tungana ti so ilondo fa de ti tene ake legine si kusala ti ya wa vungango sango na Afrika ke tambula nani wa a condition ti kusala tiala ya ti de monsieur ke unda la Fridolin na bango ndo tiala ka pa le ti en ti tiala sala ko wa gosinga nga ala ke na Bé Afrika a pa le ti en si laso wa gosinga ti Bé Afrika a ke wara na lege ti sango kusala tiyo
oui ta tene bien ni pi pense mi to na ti sa kusala ta wa gosinga sango balako me pale ta wa gosinga mzinga kape a ngbanga ka gi a ngurugi na tereni a jiri na kanape e a tushinga ka foni tene a beni zo na volonté to azo ti ga ti resoudre a mena problem a kete keta problem sa wa gosinga ki na na kodo ti Bé Afrika a loda pe soa ga a mouba ti disku e pi apre zo na onga tlo ba a kete keta ito anso il est dans la carte nationale de presse depuis ngwo ke arrivé ape a journaliste a kesa kusaga gitunga so e ya sara si ambena zo sanga journaliste ape a zo linda na miluti kiri kiri et puis zo a ke déclaré te lo tene ke wa gusinga bo mi nga ndo so ndo zo loga ape e nga koma pe identifier lo ape parce que carte nationale de presse a ke dape na ti kodro tana kodro ti Bé Afrika carte nationale a dape kama inga ndo ngwo ya journaliste toye a wa gusinga toye mo jiranda a tonga na ye tona la kina nape so a ke kwali amela kwali la tezo bi sa tena di experience angu so bi passe na ti kusa ti wa gosinga de 2013 si lazo i ongi na ti a crise songo mbi ake tutu ake saranga angu ake changé gouvernement ake changé président a crise i ongi na ya ti a crise e ya sa si kusa ti ya ke ngangu parce que lazo a tendance ake ndenende fa mo gadi sa tena ti meni zo tunga so moinga tere tu moge ambeni so na mbege jesu ake atake mo modi tenege ambeni ti gaki atake mo a groupe ame na mbege a kote ti opposition na mbege kote ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur wala lecteur ti i a population nga aussi a eke na mbege parce que ala ye ti tene ala waga mbeni njoni ye mbeni njoni information na mbege ti i mais parfois eke na possibilité ti mu na la a njona information ni kwa pe parce que i wara lege ape journaliste a pris magna bon gioco le tenir que journaliste a fait le gué na qui ta codro mais gué na qui ta codro ni ta firme le qui goûte na rien mon si na na barrière a gumo andi a moi a matériel a dit mo mo que ça ku ça ni tonga na rien environnement aussi et que ça ku ça na yani a ke ngangu mingi
i banga la so ngobo ti banga te reso ai feni réseaux sociaux a sarasi a zo mingi a ke sidi na mbage na mbage a ke vunganga sango ata ambeni so ke wa gusinga ngambe soit que vous avez pepe lasso azuminga que vous nga sango nandoti banda terre a que yeso na bango nduchala ke gana njoni wa hakiga na shoni na ati njoni tamlango chukusala ti a wagusinga
bon et nandoti a réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer a ke ngangu mingi réseaux sociaux a ke shoni yape a ke ngeni expression de démocratie so amule gina zuli tene zo atetene parce que to zo atetene ape a ke njoni ape a mingile lola réseaux sociaux a ga mule gina zuli tene zo satene amule gina activiste si satene amule gina société civile si satene parce que abana di kodrotia africa mbaitia kodrotia africa malgré avant la démocratie soit commencé là en 1991 ni à gazo ambena zo akawa akaligi tene tene na ya tambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa kaligi ti satene na ti da limo arada vungango sango sosi itak na ndoni wa gouvernement kando na pe wa presse publique ape et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwengala wanga ka okazo ti satene na pe c'est pourquoi azo aujourd'hui tu es déjà amené vers les réseaux sociaux so akinjoni mingi parler na kodo ti bea fika les histoires wa contrôler les réseaux sociaux na ba azo inga tene so ate na pe la so meni zo zingo linga lo na ordinateur wa lo na téléphone android a filmé bien lo tene ke journaliste lo tene ke zo vungango sango tena da pe zo na ke vuga sango mais azo da ti retenir kota différence oso ake entre wagosinga na azo so ake vunga asango na ndoti agbanda sango ake tiso wagosinga ke sa reta ina tene traitement ti information le mot ki information bi tonga so lo bina pe lo ke sa traitement ti information et puis e ke na astil rédactionnel ti ake da so e ke utilise e ke sa rani e ke applique éthique e ke applique déontologie
la konando tene ti lege ainsi kusala ti awa vungango sango ake tambula na ni na beafrika na ya ti akutambe ti ti mi ti akodoko mbeni mbila ayeke nga da so asigi na ni ti tene abagi ndo na ndö ti awa vungango sango
e yeke na kota ndia so si abande na ndö tënë ti kusala ti awagosinga so atene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulgué na le 21 décembre 2020 ake ndia so asa tene na ndö ti so aye na atene droit et devoir ti awagosinga ni la e doit ti sara ni la e doit ti sara ape to amo ye ti zi mbi ti sango ni la mo doit ti sara nyen to amo ye ti zi radio ni la mo ye ti sara nyen ndia so asa tene na ndö ti protection ti ajournaliste que journaliste ayeke so adoit ti gi sango yamba adoit ti kanga lege na lo tene amu sango na lo ape ndia ayeke da aye da ta tene bia ni me kpale ni ayeke ti so hinga na kodro ti beafrika ambeni azo arespecte ndia ape me mema même azo so si asara ndia ni aso maboko ti ana gbe ni ainitie ni mbeni ala avote ni awe so awa ga ye ti tiroir c'est fini ambeni aye ni arespecte ni ape me na kote ti ndia ti hiri ba ke ambeni aye mingi ayeke da so ayeke sara na kusala me yeke kpale ni ayeke ti so ambeni ose angba mingi parce que na ya ti ndia so oko so asara tënë ti carte de presse so fade gi sara tënë ni so asara tënë ti agba ti aye mais ade abagi gi ape so ayeke ni la et chouet ti mbi chouet ti mbi atant que wagosinga atant que zo so ayeke fa mbi ti atant que activiste nga aussi chouet ti mbi ayeke ti tene hingba gi na ndö ti ndia so oko e tene ge ye ni kue la gi na ya ni ape monde ti média ti média ayeke évolue et ambeni aye ayeda so si adoit ti tene asara tene na ndö ni par exemple tënë na ndö ti aréseau sociaux so mbi tene tënë ni fade gi so mais gouvernement apeut ti sara ndia ngba ti e ajournaliste apeut ti contrôler ande azo kue ape mais apeut ti sara ndia ngba ti e ajournaliste nyen la e doit ti sara nyen la odoit ti sara ape nyen adoit ti sara ni adoit ti sara ambeni andia ti tene par exemple mo so mo sara kusala ti mo gbi mo hunzi comme journaliste awe so si mo yeke da mo servir kodro mo servir nation après nika so aabandonné kage azo tongaso est ce que apeut ti sara ambeni ndia ti tene amu maboko na ala mbeni fond spécial tongaso so si andu kwa so si ayeke mu maboko ka na ajournaliste na ya ti monde entier so apeut ti zia ye kete 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 na ti gogoro ni tene aaidé na azo ni ou abungbi ala acréé mbeni centre atene yeke bo mo so mo ye ti manda ye ti tika ballon wa ti tete na ndö ti ballon wa ti tete na ndö ti poloso wa ti nyen mon petit gonassant se soumou à formation à l'étoile. A petit le Kenya à travers mes ninja. Donc, aya ningi, protection t'a donné. Ceci est inaniso. Soyez que vous avez dit, attendez que vous avez dit, même si sur le plan national, international, on dit que vous avez dit, mais spécifiquement, après que ça a été dit, même si vous avez toujours déçu, on a proposé, mais on a dit, non, on a une loi sur la liberté, mais loi n'est pas encore une ligne d'appel. Donc, quand tu es au conseil de communication, allez, ça, pour ça. Alors ça coûte ça mingi, alors que ça plaidoyer et surtout ici qui est dans un secteur type privé, il considère tu au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication beni tu tenais à ça en bataille de presse privée ou presse écrite à être l'audace. Donc au conseil dans i abagosinga si secteur privé l'autre on a ministère tir à ton lasso bien n'a pas les ou bon média qui n'a pas les causes de ceci doit agir tes inalo au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si le vunga tangata sangoni, to alors le ministre général va parler à que ministre sur à que au conseil là c'est qui a décidé de nous. C'est pourquoi souvent ti n'ambigu au conseil fait au conseil a dépassé niveau ça tu montres le rédaction. Le cadre juridique soit que bien ça a garanti dans le bâtier. Mais initiative, la droite était la doublée. Il s'attendait, il réclamait, il m'a toujours dit qu'il était dans le question de l'état généraux des médias. Depuis voilà, 2007, a organisé, depuis 2007, soit organisé l'état généraux, soit les réseaux sociaux, après, en ligne, ou à l'année d'après. Mais actuellement, ça a gardé parlé. Il y a là, il court encore, il était là. Il y a un peu de temps. Mais il faut il y a acteur qui boule ici il y a là une petite tracée comme vision il y a là une petite tracée comme à projet il y a là une petite sarangue comme ça petit munganguna kusa tia wagosinga na kozo zibe Afrika
singila mingi fridolengulu akibisi kapati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala so alamu si alagana ina ngati singa ndal chikozo kapati kwa singa ti tila sukire da becha wa mangoyi akifa de fridolengulu wa vungango sango na be Afrika anga mukozi na liki ndo kwa ti vungango sango su ireni aike u bongi media alangba na terati fono no tala ndal ti use kapati kwa singa ti tila so Singila na la kwea wa mangoyi ala swamba na terati fondo no tala ndali ti use kapati kwa singa ti ki ubongindara ke kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa ravoi de l'Amerika kengo iso na abiko tati yenga okoko eke sara lisuro na ndo akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti yake na ndo ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika na ti use kapaso tongana ti so e tene fade ayeke mbilimbili ti ta samba sole Wagosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ki awagosinga tibe Afrika si eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawi danga na Felix yepasi sezendro ki dabeti na bata tibongi ala kima inando ki gira puputi ngangu okona kona penzeli mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala kima talayi ndo ti banda tereti da singa legoti Amerika soa ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda chingo itala sora mutiga na angati singa.
Yekili chingi la mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzina, alikibumbi ki UJC ya ake nandoti bumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA ake nye mbili mbili ndati sigingo tu la kenye akuta kamba chikusala tilo ake nye
bumbi si awa go singa so ikenyanduni aena tene UJCA abagi gini bene ye nangusa ke oko mbambo gumba ya bale nyambe nandoni osyo soro asuma boko akuta zuti kwa asuma boko tumulebe na awa go singa kita la bumbi kene tala ndati bumbi Tereso, a Gurney, a Tawala, or Sotomaso, Kozuniqua, a Titan, Alabundi, Ritala, Titan, Ala Vunda Sango, so a Canalegini, Usuni, a Titane, Alasara Songo, Napopota, Songo, Mangati, Tisarango, Quatina, Kuningi, Tanandoni, a Tibaso, Alabusinga, Titan, Titan, Sarasi, Ponga, Bissina, Popota, Lanape, Okani, a Casadoso Tiba, Aniela, Alabusinga. Ndi kiti na shara, kiti na ala wala njoni duti na ngoi sosi ala shara kwa tala nda na peko chiso tona ngoi tia mungo tera keda ala kuhutere tala bali tia la shara kwa wadayi na kiti atemeso utaso fi ando ayayati iso ando abando kuzu kona hii ayega kiti na abumbi tere tala kiti na buti uji fia tona ngu mingi na peko ni aon ibumbi tere tie isara iso ayira tine etat genero wala ibumbi tere tie ti kasa wala ti gonda akwa so isara ti tene isuna le timbe ti tino na kota zuti padu akatonga so si ibumbi ti lani izana sifi amena direkta nzia tiko na yati abungi ngo tere iso ti wala lege ti tene ifa na guvroma ayo so si ya kanga lege ti tene awa gosi nga tiko roti awara di titara
atene so la zana meti akuta zuti kwa doko wake atene nanduti nye mbili mbili
tene nanduti insécurité mati tingo isi ando mbi asina ngo isi lato ina motega so awa gusi nga ketina balako nende ni puse so awara kwa na lege ti kusara tala na peko kia pali so kina lina tikoroti ndene ye na ngusi ya kia kongwango gumba ya bale gumba ya nende ni uta mbi asina ngo isi lato a uungo kia awa gusi nga ake mingi so si ake irala titene asara sana nala wala bimbe tona ya tala atika singa titene ya jongala ndo kwa tawa gusinga ketona mbrambra wala miyambe tonga so sufi awara pali mingi akungu yan akungu ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbi ni isana lechinde ti izana beleti buvrono nengene yeso asara niyambe mbi jika sinambo ikila suso mbene yeso alimbe ti fatene akutazu skodro ama keto ti itena lekereni si ijisida po pepe na peko ti tene ti si duti wala sekurite tawa gusinga ikina tali ti bumingo tere sadeso amasika agile diti tene alanveni ala jishina ta ketata bumbi tala wala organisation professionnelle de media zoko koko jishina ndoso lo eda lo sugi na bumbi tilo lo bumbi tilo lo tenda titene komaso ti gi amosoro tifara na kusala tilo ake on encore deni tete na buti ijise ya konotiso ndo asala nani mati ambetiniso asatene akinjini mwiki sigi na bundi tonsu mwakunda ni ilise amuna mwamegi abende ndu na ndoni si amuna mwamegi tisara isu akpale isu ikinani lasula na mbage ti guvromo ndo kwa si mwiyo mbiasabali gila sango ti koroti na mwiki laso kusara so amuna lulege titene lo bile na luti kusara kwa wagusinga pepe
na bibeta la nyesi ala batene alingbi ya sara ndaliti ya wavungango sango tiba afrika si ala lingbi duti njoni na ati sarango kusala tala
njoni duti chawa busula ati sajeti tene tonga na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so lakwa na chungu okoko ati sarafari njoni mingi ungo tingi nga so ati muni tita na muna wabusi nga so ungo tala gasa so mingi na mbote kodroti so ungo tingi nga nali mbitote akodro so kwe anguru iso mingi nga so govroma chikoro tala ati defanala ngoni ake mingi asara si awa gusinga siyam kodosa ngurui ala ke duma mingi tuna tiki iso tote pali ake sosi akutazo chikodro wala ala suwa kenaatea kama kite wala ala suwa kenaatea bubi kia turubu pali ala ke sara ine ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika finger na awa gusinga itene amena tala sixième bétonné à Tala. Awa Bussinga a tenu la protection, pepe. Awa Bussinga a tenu un béni assurance maladie. Son béni à Sala de Tonson, pétonné à Zaluna Danganga, voilà, tout à l'heure, Méni Kodro, pepe. A parlé soit que Mindy, Nandemiso, même si on a Bussinga, Batissara Kusara Tio, de nous tapandi. Awa Bussinga, pitié que Kodro Ti, à la Kusara Kwa, bénévolement, ce qui tenait, Ninja a tenu la protection. A maître, Angéra maître, n'a fonctionnaire. Si on a correspondant, si à quelque part radio communautaire, na yata quelque part correspondant, à quelque chose, à sur le département, communication, soit que l'université, il faut tout le monde y être tenu, à poussou, l'aider, à mouler de titre, à le cas du succès, quelque département, à l'une de la directrice, à l'aider, pour une école supérieure, si journalisme, la communauté, à nous faire l'aider, na à ce souci, à que l'on Manang on Betty est un ala guayo. Mais à ce département, à l'embarque de niveau de licence, à des Mosa Kusarani Pope, déjà, et qu'on a Kangao, Nandangoini, à Kedina Ndambo, Nandambo, à côté du correct Shigigi, à la Shigigi Nasuatala, à Mugi, Sangoun, un petit téléphone, qui n'a pas toujours un allégé de mon vérifier Pope, chaque Wunga Sangouni, ton soir, que ton souci, à Kenneti Venak Ningi. Ati zangom bitume hatazo wa kimingi, akpale ya kimingi na rati kushara sufi, awa busi na tikoloti ilaso wa kisara.
Kuzo niko sinala ikangi ke zile ginala timu mbela wakati tombela na a wagusi ngangana wavungangu sangu kwa tibia Afrika. Sosi ataso akete akpale angana lege tikusala tala anangangala kwa tibu kusala so tisarani.
Ndoti ya pale su kwe si mitarati kete koni kete kete na mogeso njati besi nga kete shoshi awabusi nga tikoroti a onkwe suwa pale ya keda awabusi sa tikoroti la kena lini kozo chisara tena nandichi yesu hida tena demokrasi awabusi nga tikoroti ya kea zusu ake ona lini kozo chisara tena nandichi yesu na pale tiko vid-business sotana kena koroti yesu awabusi nga tikoroti akena mbitu pepe chini kuna yati la para tu connais tu autour tu as ONG tu connais quelque chose corrosif tu viens de naître dans le temps so tu le crées tu vous gagnes alors que ça n'est ni na diable de la matière à la soro quoi ni so mais alors que ça n'est ni magasin de japonais du fari magasin de ça quand on finit d'atteindre au point de tuer corrosif tout ça alors vous savez nous tirer ça là na sacrifice Sinaliti akapa kusonga biati kodro mbele ya ando kazi ya sinango isola su isara yeto na referendum su akia wabusi ngala tabula na nginda kibuzutala na mosorotala na handa muti teretala kifono kivunga sango su na asa mtasikenti tena puswa la kita nala guna eleksyon ayesu kwezo akia isu isara nini manati ike au wabusi nga kikodro kivyoni batito na akutazi kikodro a irindo chama wabusi na timu ni kodra ga ala kumuna la kota nyinda ala kumuna la ibiti tana la ngona kota hotel ala kumu otuazana dotara mesito na shanguni alundu na yati dachi wa nati dachinga timu ni koroti yusu asu tukodina kumuni na nengu ni pepe bibeta la kuwa tigena doti asa angusu alundu na kodwanda ganani me asara si mbeto asara itope indala kwa titene ipusu titene kekereke banda ba kade abu kwa tikoroti ya mai amulege na wagusinga titene tala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi ishabila nga titene ala saa si shabangu tikoroti agulako na mbizu na atia kwa singa su ala kivunga na mbagi tikoroti kichwa Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena terachifono no tala chima kwa singa ti la kigisina la kikangi ikiri dabechi ya kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa rafwa de l'Amerika que à la maille fadena batatu bongi na ndoti gara pouti soit que mambo kona kona tenzeni mbala mbala wa rasta 1.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terreti da singa le gutia america soit que VOA africa.com na yanga ti singa ke fadia wa gusina sala firme max ko ya wida na Felix et Patrick ces impro ce qui disti ki kangina la ti chingina la na ti angoiso akiga ala manjoni
Chica. Inhala, inhala, inhala.